Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke, wanneer ons so dink aan oom Chris, 'n geliefde broeder, wat ons altyd onthou met 'n sagte gesig, Here, en alhoewel hy vir my en my altyd 'n groot oom was, binne was hy altyd sag, Here, en ons dankie ook, Here, vir dit wat ons in sy lewe kon sien, die kort tydjie wat ons hom kon ken. Maar Here Jesus, ons kom sê ook vir u en vra ook vir u in hierdie dag, Here, wees ook vir die gesin, vir Tannie Karel genadig, wat hier alleen agtergebly het. Here, daar waar hierdie oom kom wegneem het, en ja, ons weet, hy was maar in pyn, Here, en het het swaar gegaan, weet ons, ons rus daarin, Here Jesus, dat daar waar hy nou is, by u, Here, is hy verlos van alle siekte, alle pyn, en Here, hy is volkome genees, en ons dank u daarvoor, maar ons dink ook in die dag aan Tannie Karel, aan die gesin, die kinders wat agtergebly het, dat u, o Heilige Gees, u wat die trooster is, in hierdie dag elkeen van hulle nabij sal wees, dat hulle sal weet, u is met hulle en u dra deur. Here, ons bid dit en ons vra dit in u groot en heilige naam. Amen. Dankie, u kan maar sit. Ekskuus dat ek u so laat sit en opstaan. Dalk het u so 'n bietjie oefening net nodig gehad om warm te bly. En ekskuus man. Jy kan saam met ons vanoggend die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 13. Handelinge hoofstuk 13. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 13 van Handelinge hoofstuk 13. Terwyl u daarheen blaai, wil ek maar net noem, ek en Zansha was Vrydag by die ginekoloog. Hulle het vir ons gesê die tyd is baie naby, ons kan klein Zoe oor die naweek verwag. So Zansha, soos u sal sien, is nie vanoggend hier nie. Sy het maar baie seer en was ook so 'n bietjie naar vanoggend. So ek het vir haar gesê sy moet maar by die huis bly. En ons glo nie het sal gebeur nie, maar as jy sien ek hardloop van die kansel af, dan is dit dalk sulke tyd, maar ons glo nie dit sal gebeur nie. Ons vertrou die Here dat dit op die regte tyd sal gebeur. Maar ja, soos jy maar weet, die vrugwater het hulle ook vir ons gewys is baie min, so as dit nie oor die naweek gebeur nie, noem ons maar vir u, dan moet ons dinsdagoggend vroeg ingaan, dat hulle maar vir help daarmee, maar induksie gee, dat dit maar kan plaasvind, en dit raak ook maar gevaarlik vir die babietjie, in daardie omstandighede. Dankie dat u ook so aan ons dink. Baie dankie. Kom ons lees saam daar, Handelinge 13, vanaf vers 13. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge en Pamfilie gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer, maar hulle het van Perge af verder gegaan en Antiochie en Pisidie aangekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete, en julle wat God vrees, luister, die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog, toe hulle bywoners in Egipteland was, en met 'n hoë arm hulle daaruit gelei, en omtrent 40 jaar lank het hy hulle in die woestyn verdra, en 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei, en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel, en daarna, omtrent 450 jaar lank, het hy rigters gegee tot op Samuel, die profeet, en van toe af het hulle 'n koning begeer, en God het aan hulle gegee, Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my weldade sal doen. In die nageslag van hierdie man, het God vir Israel volgens die belofte, Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het, en toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my, wie se skoenriem ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur, want die inwoners van Jerusalem, hulle owerstes, het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke Sabbat gelees word en al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in die graf neergelê, maar God het hom uit die dode opgewek. Gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuienis, verskoon tog, hulle is sy getuienis by die volk, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte, wat aan julle vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders vervul het, deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van David, wat betroubaar is, daarom sê hy ook in 'n ander plek, u sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie, want David het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Net tot daar lees ons saam uit die kosbare woord van die Here. U kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Koning Jesus, baie dankie vir die oggend. Dankie dat ons so saam kan wees. Here, dankie dat U ook ons elkeen gespaar het. Here, ons in die lewe gehou het en dat U ons opgeroep het hierheen. Dat ons hier saam kan vergader, Here, dat ons hier kan opkom na U huis met 'n verwagting in ons hart dat U met ons gaan spreek. Vader, dankie ook dat ons in hierdie dae terwyl ons so saam is en waar ons links en regs en voor en agter ons kyk, Here, en ons mis sommige broeders en susters, Here, en ons weet, dit is gevolg van siekte, as gevolg van hartseer, Here, weet ons, kan hulle hier nie wees nie. Ons dink vanoggend so spesiaal aan daardie gesin, aan tannie Karel, wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Here, ag, hou hulle vas in die dae. Ons dink ook aan ons broeder, aan oom Peer, wat skielike hartaanval gekry het, Here, in die hospitaal beland het. Here, dankie dat U ook hom in die lewe gehou het, dat U hom gespaar het. Dankie Vader dat ons ook kon hoor dat dit met hom beter gaan. Ons dank U vir U genade. Here, ag, ons bid ook dat U met die gesin sal wees. Dankie vir Dominee Gerry wat mooi aansterk, wat ons hoor dit gaan beter. Ons kon sien met hom gesels in die week. En Here, dankie ook vir U genade daarin. Ons bid dat U ook net steeds hom sterk sal hou. Ook vir Tannie Dalien wat hom moet deerdra en hom moet bystaan in die dae. Bid ons ook so vir hulle. Dankie Here Jesus, dat ons ook kan bid vir elke ander sieke. Here, die wat het mee swaar gaan. Here, die wat, ek dink so aan hom Freddy Knoesen, Here, wat het daagliks maar net, waar ons sien hoe die liggaam swakker raak. Ag Here, wil U nie ook daar kom ingryp, genade gee. Ons bid vir die gesin ook. Here, nuwe krag kom gee, om ook so deur hierdie tyd te kan beweeg. Here, ons bid dit in U naam. Jesus, dankie dat ons ook kan bid vanoggend, waar ons saam gelees het uit U woord, 'n kosbare woord. Here, U evangelie woord, dat U ook hierdie woord sal seën in elke hart, dat U kosbare doel sal bereik in elke lewe vanoggend. Here Jesus, dat U alleen verhoog en verheerlik sal word. Dankie dat ons dit mag bid in U naam. Amen. Na aanleiding van ons geleese gedeelte, ons het daar saam gelees in vers 15, sê hulle, en na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoga na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dit. En dit is dan vanoggend ook ons tema vanoggend, 'n woord van opwekking, 'n woord van opwekking. En hierdie woord van opwekking wat hy hier deel, Paulus, toe hy opstaan met vrymoedigheid, is niks anders as die evangelie woord nie, daardie blye boodskap, Ons lees daar in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, sy broeders, dis ook weer eens Paulus aan die woord, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vasthou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moes te vergeefs geglo het, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Dit is die evangelie, die kern van die evangelie, wat ons vanoggend ook hier gelees het, kan ons hierdie waarhede hier uittrek, daar die kosbare waarheid, hierdie Here Jesus wat kom sterf het, maar hy het ook opgestaan, hy leef. Dis die kernwaarhede van die evangelie. Maar hier word hy uitgenooi, Paulus, om met vrymoedigheid te kan spreek, 'n woord, en hy het gesê, hy het 'n woord van opwekking. Hierdie woord opwekking, is 'n kosbare woord in die Grieks, paraklesis, dat ons baie dink aan die woord waarmee die Heilige Gees beskryf word, die parakletos. Hierdie woord para, wat beteken langsaan, om langs te wees, en dan klesis het die gedagte van om te bemoedig, om iemand moed in te praat. Dit is hierdie gedagte, calling near, to summon, dan vind ons hierdie gedagte van encouragement, wat genoem het bemoediging, exhortation, word al gebruik in die King James. Maar dan sien ons ook baie, dit gaan ook hierso dat dit is 'n diskoers, waarin mense oorheed word rondom 'n sekere waarheid. En dit is wat hier plaasvind, hierdie gedagte. Ons sien hierso hierdie comfort, that which affords comfort or refreshment, thus of the messianic salvation. So juist hierdie bemoediging rondom die saligheid wat in Christus Jesus is. Dit is hierdie woord van opwekking wat ons hier vind. Hierdie woord wat iemand se binneste laat oplewe, 'n blydskap, 'n bemoediging vir 'n mens bring. Paulus kry hierdie kosbare geleentheid om te spreek met sy gehoor, en sy gehoor natuurlik was verskillende mense. Ons lees daar in vers 16 waar hy sê, toe staan Paulus op en wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister. En dan ook in vers 26 sê, broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur, hierdie woord van opwekking. So toe hy daar gepraat het, het hy met Israeliete gepraat, hulle wat God vrees, maar ons moet ook onthou in baie van hierdie Israeliete wat God vrees, hulle het God gevrees, God die Almagtige, maar baie van hulle het nog nie Jesus aangeneem as verlosser nie. Hulle het 'n probleem gehad. Dan ook onder hulle was al sekere Jode genote, sekeres wat aangesluit het by die Joodse geloof, maar baie van hulle ook het God aanvaar, maar nog nie Jesus Christus as God nie. Daarom bring hy hierdie boodskap van Jesus as verlosser, hierdie egte waarhede wat hy na vore bring rondom die evangelie. Nou Paulus, met alle vrymoedigheid, dit is wat elke, denk ek, prediker sal wil hoor, het jy nie vir ons 'n woord van opwekking nie, wil jy nie graag met ons 'n woord deel nie, en dan is mens altyd gereed en wil 'n woord deel. Al wat die Here ons deur sy genade vanoggend mee toelaat, is dat ons hierdie kosbare woord van opwekking, wat Paulus gebring het, net die kerngedagtes daaruit kan haal, en ook vanoggend met elkeen van u kan deel. Want baie keer in hierdie dae wat ons in leef, vind ons mense het 'n woord van opwekking nodig. En daarom is daar geen ander woord wat ons kan opwek in hierdie dae wat ons juis bevind, die dae wat ons vandag in leef, as die woord van die evangelie nie. Die evangelie woord. Dominee Chris Lombard, Frik Lombard het altyd gesê, hy sal afgetree, kosbare dominee, hy het altyd gesê, preek die evangelie woord, want kinders van God het dit lief, en sondaars het dit nodig. Daarom kom hierdie woord van opwekking, nie 'n vreemde woord nie, nie 'n woord wat moeilik is om te verstaan nie. Dis die evangelie woord. Dis 'n woord wat in 'n mens se hart blydskap bring vir die kind van God om te kan onthou dit wat die Here in my lewe kom doen het. Daardie werklikheid dat Jesus vir my gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy my kom vergeef het. Dis vir my 'n waarheid. Ek kan weer eens dit laat herleef in my binneste. Die Here dank daarvoor, maar ook vir die mens wat nog verlore is in sonde. Die mens wat God nie ken nie, die mens wat besef maar my uiteinde is 'n verdoemenis, is 'n vuurbrandende hel, vir daardie persoon is dit ook 'n woord van opwekking, want hierdie woord, wanneer ek dit aanneem in my eie maak, dan word ek verlos van daardie verdoemenis, word ek verlos van hierdie sondebande wat my bind. Daarom gaan ons vanoggend kyk na hierdie woord van opwekking, wat Paulus met hierdie volk gedeel het, hierdie evangeliewoord, die kernwaarhede daar rondom, sodat ons ook weer eens vanuit hierdie skrifte, hierdie kosbare woord van die Here, bemoedig kan word, opgewek kan word, tot eer van sy naam. Ons eerste gedagte vanoggend, sien ons 'n woord van opwekking, sien ons Jesus as verlosser is verwek. Jesus as verlosser verwek. Ons lees daar in vers 23, uit die nageslag van hierdie man, dis natuurlik Dawid, het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Volgens die belofte. Daar was 'n belofte gemaak dat Jesus as verlosser sal kom. Nou daardie belofte is reeds gemaak in Genesis 3 vers 15, toe die sonde net in die wêreld gekom het. Die mense gesondig het dadelik toe begin God se verlossingsplan. Toe sit hy klaar in beweging. Ons lees daar in Genesis 3:15 en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou hierdie hy wat hierna verwys sal jou die kop vermorsel is die Here Jesus wat die Satan se kop vermorsel het aan die kruis. Totale oorwinning behaal het. Hy het opgestaan uit die dood, hy leef. Dit is reeds in beweging gesit. Later het God aan 'n man verskyn, aan Abraham, waaruit hy sy volk wil bou, die volk van God, die volk Israel, en hy het vir Abraham ook 'n belofte gegee, hy het gesê, in jou sal al die nasies op die aarde geseën word, in jou nageslag. Nou daardie seën het behels, dat Jesus die verlosser deur sy saad gebore sou word. Later ook aan Dawid het hy daardie belofte gegee, soos Dawid ook hier genoem word in die gedeelte uit hierdie saad, uit die geslag van Dawid is Jesus die verlosser gebore. Here Jesus het ook daardie belofte gegee aan Dawid. Ons kry ook die Dawidiese verbond wat God gesê het, daar sal nooit 'n koning ontbreek wat op jou troon sal sit nie. Nou daardie koning wat nooit sal ontbreek nie, het verwys na die Here Jesus. Hy wat regeer as koning en ook eendag sal fisies gaan sit op die troon van Dawid en sal regeer vir 1000 jaar lank en dan tot in ewigheid ook daarna. Nou die Here Jesus is verwek. God het daardie plan in beweging gesit. Hy het gesien hierdie verlore mensdom, die mens wat geen hoop het nie, die mens wat sonder God is, wat op pad is na 'n ewige hel, het hy gesien, maar hy wil nie dit hê vir die mens nie, en hy het reeds in beweging gesit. Hy het die Here Jesus laat verwek. Nou, hierdie woord verwek beteken to awake, lift up, to rise, cause to be born, produce, cause to appear. Nou, die gedagte hier is natuurlik, dat God het reeds het in werking gesit deur die eeue en daardie dag het plaasgevind waarin die Here Jesus gebore is in die vlees. Maar dis nie toe sy bestaan begin het nie. Die Here Jesus bestaan al van ewigheid af. Die skrif is duidelik daaroor. Johannes 1:1 kan u gaan lees. Die woord was van die begin af, daardie woord was God by God en daardie woord is Jesus wat vlees geword het in vers 14 en onder ons kom woon het. Jy kan dit gerus gaan lees op die eie tyd. Maar dis die waarheid, dat hy is verwek. God het hom laat voortkom, hier kom laat lewe op aarde, 'n sondelose lewe, dat ons as mens gered kan word. In Matteus 1:21 het die engel verskyn aan Maria en hy sê vir haar, jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die Here het hom verwek, hom as verlosser, wat sy volk, maar ook elke mens, van hulle sonde sal verlos. Dis wat Jesus beteken. Jesus beteken redder, verlosser. Hy is die een wat gebore is vir elke mens. Nou natuurlik sien ons hier in Matteus 1:21 spesifiek is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, want Jesus is gestuur na sy eie mense. Hy is onder Jode gebore as 'n Jood. Hy het onder hulle gelewe. Dit is God se volk, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Romeine 1:16, die evangelie is daad om almal te red, maar eerste vir die Jood, ook vir die Griek. Maar die hartseer is sy eie mense, sy eie volk het hom nie aangeneem nie. Dit wat Johannes 1:12 vir ons sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dis die hartseer, sy eie mense sê, nee, kruisig hom, ons soek hom nie. Maar die Grieke, die ander, die heidene, het hom aanvaar. En dit is ook net so in ons geleese gedeelte, ons kon dit nie nou saam lees, hier vanoggend nie, weens die tyd, sien ons ook dat, hier so het hulle hierdie kosbare waarheid, Paulus kom deel die kosbare evangelie woord aan hierdie mense, maar hulle wil dit ook nie aanvaar het nie. Sommige het geglo, maar die meerderheid het gesê, nee, gaan weg. En toe sien ons ook later in hierdie gedeelte, wend hulle self daar in vers 46, kyk ons, wend ons tot die heidene. Hulle het ook, eers het vir hulle eie mense gebring. Dit is spesiaal vir julle hier die woord vanochtend. Neem dit aan, vat dit vir julle self. Maar toe hulle nie wil luister nie, toe gaan het oor na die heidene. En ook vir u, liewe toehoorder vanochtend, hierdie woord kom vanochtend ook na u toe. Na elkeen van u. Vars, niet vanochtend, om het aan te neem, om het te kan hoor, om het weer eens die eie geloofsoortuiging te maak. Maar as het nie, jy dit nie gaan aanneem nie, dan gaan het maar net aanbeweeg tot die volgende hoorder. Daarom moet ons die tyd en die geleentheid gebruik, wat God vir ons elkeen nou gee, vandag, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is ons hoop, Jesus wat as verlosser verwek is. Maar hoekom is hierdie Jesus as verlosser verwek? Waarom? Hy het 'n doel gehad. Sy aardse doel was om 'n sondelose lewe te leef en om te sterf. Om 'n offer te wees. En dit bring ons by ons volgende gedagte, 'n woord van opwekking, Jesus het gesterf. Jesus het gesterf. Nou, die gedagte van sterf is iets negatiefs. Wanneer 'n familielid of 'n vriend of soos ge nou weer eens verneem het, 'n liewe broeder in die Here in ons gemeente wat ons heen gegaan het, weg is, dis hartseer. Maar wanneer ons kyk na die Here Jesus, dit wat met hom gebeur het, dan is die gedagte van sterf iets positiefs. Dis iets blywends in mense binneste. Dan dink ons aan die gedagte van sterf wat negatief is, maar tog in die blywende gevoel wat in jou binneste kom, wanneer jy besef dit wat Jesus gedoen het toe hy gesterf het aan die kruis, dan kry mens so 'n bietjie 'n paradoks in mense binneste. Hierdie Jesus, hy is gestuur, hy is verwek, opgerig met een doel, om te kom sterf vir u en vir my. Dis wat hy kom doen het. Die volmaakte offer te wees vir elke mens. Want soos ons weet, God het dit vereis, vir sonde om vergewe te kan word, moet daar 'n offer wees. Reeds vind ons dit in die Ou Testament, met die offersisteme. As iemand kom, iets moet doodgaan. Bloed moet vloei, anders kan aan die sonde vergewe word nie. Dit moet so plaasvind, daarom was die priesterorde daar, en die priesters het 'n bees of 'n dier wat ook al geslag, en daar die bloed het gevloei, tot reiniging, tot vergifnis van die sonde. Die Here Jesus, hy is doodgemaak as gevolg van ons sondes. Hulle het uitgeroep daar die Jode, kruisig hom, het uit hulle monde uitgekom. Hulle wou hom dood hê. Hy moet dood gaan. Nou baie van ons sal dink en soos Paulus hier met hulle praat uit hierdie gedeelte sê hulle, dis julle wat Jesus laat kruisig het. Julle het hom oorgelewe. En dit was so, dit was die Jode gewees, die owerstes, owerpriesters en die ouderlinge wat hom laat oorlewer het en gesê het kruisig hom. Toe roep hulle allemaal uit, kruisig hom, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Nou ons sal dalk vanoggend hier sê in ons binneste maar, ek was nie daar nie. Ek het nie uitgeroep kruisig hom nie. Ek het nie deel gehad aan Jesus se dood nie. Dan moet ek u vanoggend verkeerd bewys en vir u sê, maar u het deel gehad aan Jesus se dood. Alhoewel ons nie fisies daar was en gesê het, kruisig hom nie. Net die feit dat ons deel in Adam, net die feit dat ons in sonde gebore word, deel ons klaar in Jesus se kruisiging. Net daardie feit alleen. En dan ook nog al ons sondes wat ons deur ons hele lewe doen, deel ons in Jesus se kruisiging. So ons is skuldig aan die feit dat hy moes sterf. Ons het gedeel aan elke hou wat geslaan is aan daardie spykers. Elke hou, ons was deel daarvan gewees. En daarom is ons ook skuldig. Ons is skuldig aan die dood van die Here Jesus. Omdat ons gesondig het, moes hy sterf. Hy moes sterf, sodat ons gered kon word. Hy die volmaakte offer, soos geweet vanuit die Ou Testament, iets moet sterf, daar die diere, maar dit was nie tydelike vergifnis, tydelike verlossinge, maar die Here Jesus, toe hy gesterf het, het hy vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring, soos Hebreërs 9 vir ons sê, ewige verlossing. Hebreërs 9:22 weet ons daardie waarheid wat ek genoem het en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Jesus moes sterf, sy bloed moes vloei daar aan die kruis vir u en vir my. Anders as dit nie gebeur het nie, was ek en elkeen van u vanoggend verlore. Dan het ons geen hoop gehad tot verlossing nie, geen hoop tot vergifnis nie, geen Jesus om tot te bid, om te vra, vergewe my, laat u bloed my reinig nie. Nee, dan was die bloed nie daar om ons te reinig nie. Daarom moes die Here Jesus sterf. En dis hierdie waarheid wat Paulus ook uit hierdie gedeelte uitlig, laat sy hoorders het kan besef, Jesus, wat hulle laat kruisig het, wat hulle doodgemaak het, dit moes gebeur. Ja, hulle deelde aan gehad, maar hy het gedoen, hy het gesterf vir elkeen van hulle. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is sy doel gewees, dat hy moes sterf. En dit moet u ook vanoggend besef, elkeen wat hier sit, ek wat hier staan, opnuut, Here, dankie, Jesus, dat u vir my gesterf het, vir my sondes, vir my sondige toestand, sodat ek gered kan word. Ons volgende gedagte, woord van opwekking, Jesus het opgestaan. Nog 'n kernwaarheid van die evangelie. As Jesus nie opgestaan het nie, ons het hierdie boodskap begin om dit te lees, ook daaruit, 1 Korintiërs 15, toe Paulus sê, ek maak aan julle evangelie bekend, en hierdie evangelie behels die feit dat Jesus opgestaan het. As Jesus nie opgestaan het nie, sê hy daar, dan was ons prediking vergeefs, dan was julle geloos vergeefs, dan was ons nog in ons sondes. Dan kan ons maar, as Jesus nie opgestaan het nie, dan het ons nie 'n doel om te lewe nie, dan kan almal maar net doodgaan. Dan is daar geen doel op hierdie aarde nie. Daar is al geen hoop vir 'n lewe hierna nie, as Jesus nie opgestaan het nie. Maar, dan sê Paulus ook daar in 1 Korintiërs 15, maar nou, Christus is opgewek, hy leef. Ons het gelees uit ons geleese gedeelte, daar in vers 30, maar God het hom uit die dode opgewek. Jesus is opgewek, hy leef. Dit is die waarheid. In vers 35 het ons ook gelees, daarom sê hy op 'n ander plek, u sal u heilige, dis Jesus, nie oorgee om verderwing te sien nie. Dis reeds vooraf gesê in die profete, in die psalms, reeds vooraf is het geprofeteer, dat Jesus nie die dood sal sien nie. Dat hy sal opstaan. Hierdie is die positiewe gedagte, as ons gaan kyk rondom die evangelie. Ja, Jesus wat gesterf het, as ons die Here Jesus sien aan die kruis, as ons sy bloedige liggaam sien, dat daar niks meer van hom oor was nie, soos Jesaja die profeet sê, een vir wie een mens jou gelaat verberg, mens kon nie hom aanskou nie, daar die wrede prent, mens kon nie eens uitmaak wie hy is, wie daar hang nie, daar was niks van hom oor nie. Dit is 'n negatiewe gedagte, dit is hartseer in 'n mens se hart, maar dit moes gebeur, maar die opstanding is 'n positiewe gedagte. Dit vat ons na 'n ander gedagte, waar die Here Jesus opgestaan het uit die dood, waar hy verheerlik is, waar hy kom verskyn het met 'n verheerlikte liggaam, hy skoon sy gestalte, wit, 'n ander beeld. En dit is die gedagte, liewe vriende, hoe die mens lyk, ons dink aan die kruisiging, in sy sonde, maar wanneer hy Christus aanneem in waarheid en gered word, dan kom daar die verandering. As ons dink aan Jesus' kruisiging, dink ons aan die sondige toestand van die mens, maar as ons dink aan die opstanding, dan dink ons aan die redding van die mens vanuit daardie sondige toestand. Dit is die opstanding. Ons het ook gelees daar in ons geleese gedeelte vers 33, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, is God wat hier praat, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Nou hierdie woord hier genereer, het nie te doen met die gedagte dat God op 'n dag besluit het, nou gaan hy vir Jesus maak nie. Dis nie die gedagte hier nie. Dit het te doen met die opwekking, met Jesus se opstanding. Vandag het ek hom opgewek uit die dood. Dis weer eens 'n profesie hierdie, dat Jesus uit die dood opgewek sal word. Hierdie woord genereer, is die Griekse woord genou, dit beteken to be born, cause to exist. Ons gaan kyk na die woord waar die Here Jesus sê in Johannes 3:3, as iemand nie weer gebore word nie, daardie woord gebore daar is ook hierdie woord kanou, om gebore te word, maar iemand moet weer gebore word. Jy bestaan reeds, jy is reeds daar, maar dan moet 'n tweede geboorte plaasvind. Jy moet nuut gebore word. Dis die gedagte. So net ook hier, die Here Jesus het nie daar ontstaan nie, dit was nie sy ontstaan nie, hy was opgewek uit die dood, hy het reeds bestaan, hy was reeds daar, maar hy het gesterf en is opgewek, is geregenerate, sê die Engels, hy is opgewek uit die dood, lewend gemaak, to arise, to cause to arise, is hierdie gedagte. En dit bewys ook die waarheid, dat Jesus is die Seun van God. Die feit dat hy uit die dood uit opgewek is, is 'n bewys dat hy die seun van God is. U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Die bewys dat hy God se seun is. Daarom was dit so belangrik, dat God, deur sy gees, Jesus uit die dood opgewek het. Ons lees saam daai te Romeine 1, vers 1 tot 4, Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here. Daardie waarheid, Jesus moes opgewek word uit die dood. En die feit, die waarheid dat hy opgewek is uit die dood, het bevestig dat hy is die seun van God. Die belangrikheid van Jesus' opstanding, hierdie kernwaarheid van die evangelie, wat die moderne teologie wil wegneem maak, hierdie waarheid is kardinaal vir elke kind van God. Dis kardinaal om te besef, die feit dat Jesus opgestaan het, die feit dat Jesus opgewek is, beteken dat as ek kind van God is, ek ook opgewek sal word. Dit beteken dat as ek eendag sterf, oom Chris, wat ons begrawe het Vrydag as gemeente, hy lewe. Wanneer die Here Jesus weer sal kom en om sy bruid te kom haal, sal die wat in Christus ontslaap het, eerste opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorbly, hulle tegemoet in die lig. Dit is wat die gedagte van die opstanding vir ons inhou. Lewe, ewige lewe. Omdat die Here Jesus gesterf het en opgestaan het, weet ek dat as ek in Christus is, ek ook sal opstaan. Dis wat die Here Jesus gesê het, nadat hy Lazarus opgewek het uit die dood, daardie waarheid. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Daardie waarheid. Dit is wat die Here Jesus wil hê vir elkeen vanoggend. Elkeen wat dalk nog dood is in die sonde. Hy wil ook u kom ganou. Hy wil u kom opwek, kom lewend maak, die wedergeboorte kom gee, 'n nuwe lewe in Christus, sodat u ook kan weet dat as ek eendag sterf, gaan ek vir ewig lewe saam met Christus. Ons volgende gedagte vanoggend, 'n woord van opwekking, Jesus vergeef sondes. Jesus vergeef sondes. Dan vers 38 het ons gelees, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Die feit dat die Here Jesus aan die kruis gaan sterf het, opgestaan het, het hy sonde en die dood oorwin. Dit is twee dinge wat elke mens in hierdie lewe 'n probleem mee het. 'N Sonde in die lewe en dan na die tyd die dood, as jy dood gaan. Elke mens het daarmee 'n probleem en die Here Jesus het daardie twee hoofprobleme kom oplos. Toe hy gesterf het aan die kruis, het hy gewerk met die sonde, dit tot niet kom maak, en ook toe hy opgestaan het, het hy die sonde oorwin, en ook die dood, vir elke mens. En so bied hy nou vergifnis aan vir elkeen, sodat elkeen wat hierdie woord aanneem vanoggend, hierdie woord van opwekking vat, my eie maak, om weer opwekking te vind in ons binneste. Hy wil ons lewend maak, deur ons te vergeef. Ons sing daardie lied, so kosbare lied, ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Dit is die waarheid vir 'n kind van God, vir iemand wat weet, ek is vergewe. En dit is wat aan u aangebied word vanoggend. Die wat dit reeds, elkeen van u wat dit reeds het, om net weer eens te sê, Here, dankie vir u vergifnis. Jesus, dankie vir die feit dat u vir my kom sterf het, vir hierdie woord van opwekking vanoggend. Dat ek weer net kan terugdink, weer net kan herinner word aan daardie dag, toe u my siel kom red het. Maar ook vanoggend vir iemand hier om te weet, maak nie saak wat u gedoen het in u lewe nie. Maak nie saak hoe donker u lewe is, hoe swaar gallig het is, die sondes wat u gedoen het nie. Die Here Jesus het gesterf en opgestaan, sodat u vergewe kan word. Hy wil u vergewe. Hierdie boodskap van vergifnis is vir elkeen van u vanoggend. Dis wat ons gelees het daar in vers 38, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Jesus kan en hy wil vergewe. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit is sy genade wat hy oor ons uitstort om ons ook te vergewe. Daarom moet ons vanoggend ook sê, Here Jesus, kom, ek het u vergifnis nodig in my lewe. Dalk as u as kind van God van die Here af weg beweeg het, of u het 'n sekere sonde in u lewe, om vanoggend te sê, Here, kom vergewe my. Maak my rein. Ons laaste gedagte vanoggend, hierdie woord van opwekking, Jesus regverdig. Dit is een van die kernwaarhede wat in 'n mens plaasvind, wanneer God jou siel kom red, dan sê hy, jy is blaamloos. Die bloed van Christus kom oor jou, en wanneer God na ons kyk, dan sien hy sy seun. Hy sien sy seun se offer, hy sien sy seun se bloed, hy sien sy seun se opstanding, en hy weet daardie persoon is myne, gekoop met die kosbare bloed van Christus, om nooit weer verlore te gaan nie. Ons het gelees daar in vers 39, dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan jy deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Sy gehoor hier Paulus, Israeliete, Jode, waarop het hulle gesteun? Die wet, om dit te onderhou, om al hierdie gebooie en hierdie opdragte so na te speer, want hulle het gedink daardeur verkry hulle die ewige lewe. Dit gee ons nie die ewige lewe om die wet te onderhou nie. Christus Jesus het die wet 100% onderhou en gesterf sondeloos, sodat ons deur hom gered kan word. Ons kan dit nie doen nie, hy het dit gedoen. Romeine 3:26 staan daar om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, dis Jesus, sodat hy self regverdig kan wees. Hy het sy geregtigheid getoon in die teenwoordige tyd, toe hy sondelose lewe geleef het. Die feit dat hy die seun van God is. Hy het sy geregtigheid getoon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Nie wie in die werke in Jesus is nie, wie uit die geloof in Jesus is. So hier sien ons die belangrikheid. Hoe word ek geregverdig? Deur die geloof in Jesus. Dis hoe ons geregverdig word. Dit is wat plaas vind daardie oomblik, as ons dink in die hemelsale, wanneer ons na Christus toe gaan vir verlossing, Here, ek weet ek is 'n verlore sondaar, kom red my, daardie oomblikke, wanneer hy ons kom red, dan staan hy daar as advokaat, en hy sê, hierdie man, hierdie vrou, is blaamloos. Daar's geen skuld teen hierdie persoon nie. Daar's geen enige vonnis om oor hierdie persoon uit te spreek nie. Daar's net een ding wat ek kan sê, hierdie persoon is vry, blaamloos, skoon gewas in die bloed van die lam. Dit is wat hy doen. Ons regverdigmaker. Maar Jesus alleen maak regverdig. Ons kan nie onsself regverdig maak deur 'n mooi lewe te lewe nie. U weet hierdie dinge. Ons kan nie onsself regverdig maak deur al die regte dingetjies te doen in ons lewe en die Bybel te lees en gereeld kerk toe te kom en seker te maak ek is daarom op 'n lidmaatregister nie. Die woord Wim Chris se begrafnis toe François Paulien ook met ons gedeel het, was vir my so kosbaar, toe hy gesê het, as ons naam op 'n lidmaatregister is, dit sê vir ons niks, jou naam moet opgeskryf wees, in die hemelse lidmaatregister, deur die wedergeboorte, vind dit plaas. Efesiërs 2:8-9, wat ons so goed ken, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hy haal alles hier uit, wat uit onsself kan kom. Hy sê, hierdie genade is 'n gawe van God, is 'n geskenk, is verniet. Die geloof, nie uit jouself nie. Dit kom nie uit onsself geloof, ek verwek nou geloof, ek glo nie. Nee, God gee vir ons geloof, en ons kies om dit te gebruik. Dit is nie iets wat ons doen, uit ons eie wat ons geloof verwek nie. Geloof kom van God, hy gee geloof, hy deel het mee aan elkeen, vrywillig, en ons gebruik daar die geloof, en daardeur word ons gered. Jesus alleen doen hierdie werk, hy is die een wat hierdie werk doen, wat ons volkome regverdig maak, blaamloos maak, deur die geloof in sy naam. Hierdie proses wat ons oorgaan, om hierdie redding van God te ontvang, daai oomblik toe ons het ontvang het, natuurlik, dit het behels, 'n berouvolle hart oor my sonde toestand, waarin ek is, opregte hart, Here, ek is verlore voor u, ek gaan hel toe sonder u, ek het u nodig, ek besef my toestand, Here, ek keer weg van my sonde, ek gaan nie meer met dit voortgaan nie, ek gaan nou u dien met my lewe, en dit saam met geloof. En dis wanneer redding plaasvind. Daardie oomblik, vind ons met 'n opregte hart na God gaan, vra Heer, red my, maak my u kind. Ek sluit af vanoggend 'n woord van opwekking. Het is gesien in hierdie gedeelte, die kernwaarde wat hier uitgekom het, dat Jesus is verwek. God het seker gemaak, die plan in beweging gesit, die verlosser na die wêreld gestuur. En hierdie verlosser, Here Jesus, hy het kom sterf aan die kruis, vir elkeen van ons sondes. Hy het gesterf, daardie negatiewe gedagte, hy is gemartel, hy is doodgemaak, maar hy het ook opgestaan. Hy leef, hy het die dood oorwin vir ons, sodat ons kan lewe. Daarom leef hy vandag, om sondes te vergeef. Vir elkeen wat vandag na hom toe gaan en sê, Jesus, maak my u kind, vergewe my sondes. Hy kom doen dit, en hy verklaar u regverdig. Hy alleen wat dit doen. Hierdie woord van opwekking vanoggend was vir elkeen van u. U is die gehoor wat hier sit. Vir elke kind van God om te sê, Here, dankie. Maak nie saak wat ek deurgaan in my lewe. Maak nie saak hoe moeilik hierdie harde lewe, hierdie tyd wat ek in vandag leef, hier in Suid-Afrika, is nie. Ek weet een waarheid. Die evangelie van Jesus Christus is my deel. Die evangelie van Jesus Christus is waardeur ek gered geword het. Is waardeur ek lewe en ek kan dit deel met ander. Dit is my hoop, dit is my bemoediging, dit is my troos in moeilike tye. Maar ook vir die verlorene vanoggend om te kan weet, daar is vir my vergifnis. Daar is vir my verlossing, want Jesus leef. Hy leef, hy is aan die regterhand van God die Vader. Hy tree in daar, hy staan gereed om te kan sê, vir enige mens wat vanoggend in waarheid kom, ek verklaar jou regverdig. Ek vergewe jou sondes. Ek maak jou my kind. Daarom nooi ons jy uit vanoggend, kom na hom toe. Dank hom opnuut. Here, dankie vir die evangeliewoord. Dankie vir die woord van opwekking in my lewe, wat my kom opwek het, en aanhoudend opwek in my lewe. Maar ook vir iemand wat vanoggend sê, Here, ek het daar die opwekking nodig. Ek het daar die redding nodig, wat u my bied. Mag die Here u genade gee. Mag u ook dit so beleef in u lewe. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie ook dat ons vanoggend na u toe kan kom met die wete dat u is die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. U is die een wat al ons sondes daar op die kruishout gedra het. Here, u is die een wat nadat u gesterf het, weer opgestaan het uit die dood. Die Gees van God het u kom lewend maak, en so het u die belofte ook om gee, dat elkeen wat in hierdie dag na u toe kom, in waarheid en opregtheid en vra, Here, kom red my, vergewe my, dan kom die Gees van God en wek so persoon op en kom gee die ewige lewe. Daarom kom bid ek vanoggend, o Gees van God, dat u daardie werk sal kom doen in 'n hart wat vanoggend sê, Here, kom wek my op, wederbaar my, kom doen daardie werk in my lewe, kom maak my nuut. Dankie vir die evangelie woord wat ek kon hoor. O Gees van God, kom woon in my, maak my nuut, sodat ek vir u sal leef tot in ewigheid. Ek bid ook, Here Jesus, dankie dat ons wat daardie wete het, wat u ken, wat daardie dag weet hoe u ons kom opwek het, vir u kan sê dankie vir daardie dag. Dankie vir dit wat u kom doen het in ons lewens. Amen. U tyd saam. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.